Точка 2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на Движение България на гражданите от 13 февруари.
Ви представя отново моите колеги, макар че аз съм сигурна, че вие знаете достатъчно за тях. Господин Тренчев, който скоро беше народен представител от групата на Реформаторския блок в Народното събрание. Той изпълнява и функцията на говорител на Движение България на гражданите. Мария Карабельова, която е член на Националния ни съвет, както впрочем господин Тренчев, която беше доскоро началник на моя кабинет в Министерството на образованието и науката. Димитър Делчев, колега също от Реформаторския блок, беше секретар на групата в парламента. Стефан Марков, който е наш общински съветник в Софийска община. Всеки един от тях има своето ярко присъствие в политиката. Мога да го кажа без да преувеличавам, започвайки този път обратно. С Стефан, това е човекът, който повдигна въпроса за цената на билетите и според мен беше много адекватен политически, защото това е мярка, която се взима само с добра обосновка. И някой трябва да зададе въпросите от името на всички, той го направи. Димитър Делчев, това е човекът, който беше изключително активен по изборния кодекс и Конституцията, един много, много мотивиран и много така ярък наш представител в правна комисия. За мен е една от най-важните в Народното събрание. Госпожа Карабельова беше мой началник кабинет и мога да ви кажа, че нейният задълбочен юридически подход, пълното познаване на Министерството с всичките му нюанси я направи наистина незаменим шеф на политическия ми екип в Министерството, както и умението и впрочем да работи с хора. Антони Тренчев, който често сте го чували да говори за машинното гласуване, това е една от неговите запазени теми, защото той изразява модерното мислене в политиката и то в такива практически детайли, каквито са свързани с новите технологии. Представих ви моите колеги, защото това, което ще кажа след малко, има много силна връзка с тях. Движение България на гражданите е партия, която не е просто партия на едно поколение. И аз много се радвам, че в нея има най-сериозно представителство на жени и има най-сериозно представителство на млади хора. И понеже това зависи от мен в голяма степен и от тона, който аз задавам, искам да ви кажа, че го приемам като своя най-важна задача и така и ще продължи да бъде. Днес аз имах изпълнителен съвет и оповестих едно свое решение, което наред с другите неща, които обсъждахме за изборите, мисля, че е достатъчно важно, за да започна с него. Най-напред ние сме в процес на номинации от цялата страна за народни представители. Това ми дава повод днес достатъчно рано да направя обращение към моите колеги и приятели от страната и към много съмишленици. Затова ще ви прочета това, което след малко ще бъде на страницата на сайта на Движение България на гражданите, но искам да ви го кажа очи в очи, лице в лице на всички вас. Най-напред, аз благодаря за номинациите за народен представител, които получих от членовете на Движение България на гражданите от цялата страна. Приемам ги като признание не само за мен, но и за работата на всички мои колеги от националните органи на партията. Днес поделих с моите колеги от Изпълнителния съвет на Движение България на гражданите едно решение, което от известно време обмислям. Получих тяхното разбиране и подкрепа, за което им благодаря. Искам да обявя публично, защото смятам, че го дължа на всички, които работят без да щадят усилия за доброто представяне на Реформаторския блок. Аз реших да не участвам като кандидат за народен представител на предстоящите парламентарни избори. Повече от 15 години моят жизнен път е свързан с политиката. И винаги съм работила почтено и открито, винаги от идеята да направя най-доброто за страната си. През това време съм изнесла много битки. Поела съм и много отговорности, но нито за минута не съм съжалявала за този избор. Нито за минута не съм съжалявала нито за битките, нито за отговорностите. Имам нова задача днес. Да дам път и подкрепа на млади политици с силна мотивация и желание да променят България. Такива политици в Реформаторския блок има немалко и аз се радвам, че голяма част от тях са мои колеги от Движение България на гражданите. Затова и днес ги поканих да направят заедно с мен тази пресконференция. Поне част от тези лица. Това са хора с доказани качества и лидерски вече, с опит в политиката, които притежават две много ценни качества – работоспособност и високо чувство за отговорност. Аз оставам в политиката, за да дам шанс на много млади хора и компетентни. Няма да спра да следя и живея с двете най-важни теми за мен – Европейския съюз и образованието. Признавам, че в моето сърце те се конкурират. От времето на присъединяването на България към Европейския съюз, което беше моя мечта и изключително силен мотив за работа, образованието е следващата тема, която е успявала толкова дълбоко, толкова силно да ме развълнува и да извади на повърхността всичко това, което аз си мечтая да бъде България и за което знам как трябва да работя. Вярвам, че едно от най-важните и вълнуващите неща, които предстоят на страната ни, това е българското председателство. Това е първата половина, знаете, през 2018 година. Започвам цикъл от лекции в училища, в университети, в цялата страна. Убедена съм, че младите хора в България и в Европа няма да загубят вяра в европейската идея. Ще настоявам едно от първите неща, които Народното събрание ще направи, да бъде нарочен акт, с който политическите сили ще се съгласяват председателството да не се превръща в тема за политическо противопоставяне и конюнктурни битки. Нормалният политически климат е важно условие за успеха на нашето председателство. Обръщам се към всички членове, симпатизанти, приятели, хора, които се интересуват от развитието и съдбата на българската политика у нас, а и в Европа. Искам да уверя всички, че ще продължа със същата енергия да работя за България и да подкрепям колегите си от Реформаторския блок в общите ни усилия за модернизацията на страната. Убедена съм освен това, че Реформаторския блок е разумният избор за развитие на България. Това е текст, който е близък до официалния, този, който ще видите на сайта на Движение България на гражданите, но аз исках да ви го кажа така, както съм го мислила, така, както го чувствам и така, както ще го направя в следващите месеци. Бих ви била много признателна, ако вашия интерес се насочи към моите млади колеги. Това е мотивът за мен и моята нова задача в политиката. Нямам никакво съмнение, че това, което постигнаха нашите народни представители, специално искам да кажа за Движение България на гражданите в парламента, е полезно. И броя законопроекти, и начина, по който те гласуваха абсолютно единно, с обща воля и с обща визия за напредъка на страната, това си струва да бъде оценено. Струва си да бъде оценено, им кажа благодаря ви. Чудесни сте, всеки там, където е работил. Има още много хора, които се надявам да мога да ви открия и в София, и в страната, да ви открия като хора, които знаят как да работят за целите, в които всички ние вярваме. Те са добри цели и трябва да дадат добри плодове. Това е сякаш основното, което исках да споделя с вас, но разбира се, всякакви въпроси са отворени. Благодаря.
Има ли решение с
Добре, да започнем от зад напред, защото аз наистина слагам работата си пред всичко. Замразени пари за България няма. И ако се изпълнят тези няколко препоръки, които аз оставих на моя колега, който беше мой заместник доскоро, професор Денков, няма и да има, разбира се. Това е предварителна проверка, добре, че я направиха, защото знаете ли, иначе моят глас щеше да остане малко в пустиня. През лятото на миналата година аз спрях проекти. Спрях ги заради основателни съмнения за злоупотреба със средства. Дадох тези, освен вътрешния одит, който беше направен и който потвърди тези заключения, дадох проектите на прокуратурата и на ДАНС. Ако не бях направила това, ако бях платила грешни пари, т.е. Европейската комисия беше платила грешни пари, както ме съветваха някои да си затвори очите за тези нарушения, тогава щеше да има спрени пари. Сега няма, точно заради тези действия. Преди малко ви казах, че съм поемала много отговорности. Да, когато виждам, че има проблем в нашето министерство, аз трябва да поема отговорност. И моята отговорност е да не дам възможност да се залепи негативна оценка за България. Аз доказах, че ние можем да направим това, което иначе щеше да направи Европейската комисия спрямо нас. Ако правителството не беше подало оставка, до лятото аз щях да се справя с всички препоръки. Основната препоръка е свързана с независимия одит. Вътре и начина, по който самото министерство дава оценка на проверки, на проектите. Това всъщност е най-сериозната задача. Втория ви въпрос. Вижте, ГЕРБ са в предизборна кампания. Така че аз не искам да се фокусирам върху тази тяхна чувствителност. Ако съм успяла само за 10 месеца да направя така, че лидера на ГЕРБ да заговори за образование, да ви кажа, за мен резултатът е положителен. Защото аз искам да се случи точно това. Всеки един партиен лидер да каже колко му е скъпо образованието. Да го каже в числа, да го каже в мерки и да го каже в кой е този един приоритет, в който ние ще се насочим в следващите години. Аз избрах учителя и съм го потвърдила през всички изследвания, които съм чела и които съм направила и за света, и за България, и за Европа. Така че учителят, ако ние успеем да го направим национална цел, аз няма от какво да съм недоволна. Колкото до критиките, които са идвали от колеги, които са били доскоро част от реформаторския блок, вижте, чували сме какво ли не, какви ли не призиви. Аз се уморих да слушам приказки. Предпочитам да действам. И това, което аз направих днес, е да кажа, вие сте на ход, ще направя всичко възможно, за да личите, за да ви похваля публично, за да ви критикувам, когато се налага вътрешно, и вие да бъдете това поколение политици, на което аз ще се радвам. Ще се радвам дълги години. Това е нормално за една политическа кариера. Да създадеш нещо е прекрасно. Да създадеш хора е най-голямото достижение, според мен. Така че много бих била щастлива, ако видя моите колеги и на банката в Народното събрание, а и след години, защо не, и като лидери, политически, партийни, министри. Може пък да се крие някъде тук и президент, кой знае. Те са толкова далече от 40-те, че мога да го кажа абсолютно спокойно. Заповядайте.
Ако искаш. Да. Но аз искам друго да ви попитам. Казахте, че сте дали някои проекти на прокуратура да и ДАНС. Може ли да кажете какви проекти сте дали и за какво става дума?
Кажи положение.
Просто прегледно от политика, сега всъщност не е едно улеснение за вашата кандидатура, евентуално за Еврокомисар, предстои да бъде
излъчена. Аз нямам оттегляне от политиката. Колкото до всякакви... но това не е... Това означава просто, че не се кандидатирам за народен представител. Така че, Аделина, приемете го така, както го казвам. Не се кандидатирам за народен представител. И го правя, за да може на място, което бих заела аз, да е някой от тях. И много други, които заслужават от движение България на гражданите. Уверявам ви да направиш тази крачка е най-естественото нещо, ако вярваш в хората, които предлагаш. Аз искам да изпратя много силен сигнал към всички от движение България на гражданите. Вярвам във вас. И за това мога да застана и да кажа на всички, гласувайте за тях. Опознайте ги, питайте, разберете повече и гласувайте за тях. Много е възможно в моя многомандатен избирателен район в София, аз да имам възможност да направя това за някой от тях. Сега ще помоля Мария да ви каже за програмата.
По отношение на така наречените междинни плащания, всъщност и до момента междинни плащания до Европейската комисия по оперативната програма не са правени. Следователно няма никаква практическа разлика с положението до момента. Такъв е модела на управление на европейски средства. Случват се с национални средства, след това се верифицират, едва тогава комисията потвърждава възможност за плащане с европейски средства, така че никаква практическа разлика няма при управлението на програмата до момента. Писмото наистина е предупредително и то предлага мерки, при изпълнението на които програмата ще продължи да се изпълнява успешно, както и до сега.
Само още едно допълнение за вас, Наталина, знам, че се интересувате много от тази тема. Още октомври беше този одит, който е направен за 2015 и 2016. И дори без да имаме писмо от тогавашния директор на главната дирекция, господин Модев и от други колеги, аз ги свиках, за да разбера каква е обратната връзка. Аз разбрах какво трябва да се направи. Разбрах къде са. Той има няколко препоръки и един отчетлив недостатък. Този отчетлив недостатък е начина, по който се оценяват проектите, искам да кажа. Тези проекти, които до тук са оценявани, въпросните ромски проекти, само две операции са пуснати, те бяха с много тежки нарушения. Не може да има 3 или 4 фирми, които са записани на един и същи адрес, кандидатстват за различни проекти, на практика 10 милиона щяха да отидат към тях, и в някои от училищата просто няма деца от тази група, която се твърди, че има. Тоест, наистина беше зле. Това са пари, които не са толкова много, ако ги сравним с цялата програма, която е 1.3 милиарда. Сега започват да се оценяват скъпите научни проекти в областта на науката, така наречената първа ос. И затова там трябва да бъдем особено бдителни. В известен смисъл това, че сега светнаха тези недостатъци, подчертавам, аз ги открих преди Европейската комисия, трябва да ни научи да бъдем много-много внимателни с оценителите. Много внимателни. И още нещо, да бъдем внимателни с хората, и опазването на административния капацитет. Това е изключително важно. Какво казвате? Да, всичко това, което ме усъмни, най-напред направихме вътрешна проверка, има наказани административно хора, понижаване на оценки, други санкции. Не искам да, как да кажа така, да говоря за санкциите сега, но те бяха предприети спрямо всички. И вътрешния одит на Министерството на образованието и науката работи. Стига някой да поиска да натисне копчето. Аз не се побоях да го направя.
А за какво са били тези проекти?
Те са две са операциите. Едните са
интеграцията на деца в предучилищна
и в училищна. Това са единствените две операции, които са били пуснати. И имаше проблеми. Между прочим, знаете ли как открихме проблема? по сигнал. Подписан, не анонимен, но по сигнал. И проработи. Наистина беше така.
Колеги, други въпроси бити ли? Очаквам ще повторя въпроса за евентуални намерения към Еврокомисията на въпросите на Божията на човешките. Още един въпрос тече после ревизия на Министерството. Има ли ДВГ и вашите представители в изпълнителната власт? Какво се притеснява?
Втория въпрос е кратък и отговорът ми е не. Аз приветствам всяка ревизия и всеки контролен механизъм. Някои от тези контролни механизми могат да доведат до изводи, които да променят цели административни режими, цели административни подходи. Аз много държа на отговорността в администрацията. Смятам, че познавам администрацията. Преди да започна моята политическа работа, аз съм била 12 години част от тази администрация. И то в правна дирекция. Така че за мен това е много важно. Колкото до въпроса за комисарството, вижте, няма как да отговарям на този въпрос. Той по никакъв начин не е във връзка с моето решение. Защо няма как да отговарям? Защото това се прави от страна на правителството. Това не се прави. Всъщност в правителство бяхме доскоро. И тогава, ако ме бяхте попитали, може би можеше да има повече основание. Сега обаче няма как да го коментирам, нямам позиция, от която да го коментирам. Ако ме питате дали знам, мога, разбирам Европейската комисия, да, но това не е тайна за никого. Ако ме питате за номинациите, такава номинация няма. Ако ме питате нормално ли е България да бъде от декември месец без комисар, това е безпрецедентно. За 25 март ще станат 60 години от съществуването на Европейския съюз. Такъв случай не е имал никога. Никога. Аз смятам, че е много тревожно. Понеже ми е любима тема, може би малко извън протокола, така да се каже, в Лисабонския договор има възможност комисарите да се намалят. При единодушие, разбира се. И да се сменя, така да се каже, на всеки мандат на Европейската комисия, да се сменят, като се дават, защото има разлика между едно портфолио, което е ресор, който е регионална политика, и някакъв друг, който е по-малък, да речем. Всяка страна обаче държи да има своя еврокомисар. С това, което ние правим в момента, ние всъщност даваме аргументи, че не е толкова важно страната да има комисар. Когато аз трябваше да избирам дали да отида в Европейския парламент или да довърша до край мандата в комисията, аз го направих против собствените си интереси. Нещо, за което човек винаги плаща цена по-нататък. Но когато получихме, благодарение на това, че аз бях в комисията, когато получихме за газовите връзки допълнително 300 милиона, си казах, че се е струвало. Защото България и Румъния бяха под чертата. Не ни бяха предвидили. Ако няма български комисар, който да каже, вижте, аз не съм представител в собствения смисъл на страната си, но понеже това е нещо, което се случва само в Европейската комисия, а не и в съвета, където има български министри, там няма кой друг да реагира. И аз не знам дневния ред на комисията в момента, кой казва, че има и гледна точка на една страна, която може да не е в центъра на Европа, но в никакъв случай не трябва да се възприема като политическа периферия. А в момента България е точно това в Европейската комисия. Политическа периферия. И мен ме боли от това. Добър опит, но знаете, че няма как да ви кажа преди да излезнем с общо решение. Благодаря за интереса. За нас също е много важно. Днеска дискутирахме това. За мен е важно да има силен блок. Защото колкото и да съм убедена в изключителните качества на хората от движение България на гражданите, аз знам, че за да може блока да е силен, всеки трябва да направи баланса, ако щете и компромиса, за да можем да вървим напред. Казвала съм и друг път, ние сме малко като Европейския съюз блок. Продължавам, разбира се, да съм член на политическия съвет на реформаторския блок. Трябва да постигнем баланс. Не е лесно. Впрочем и в никоя партия не е лесно. Но за мен е важно този глас, който може да е конкурент, който може да партнира и който може да е абсолютно индивидуален, какъвто е гласът на реформаторския блок, да присъства в българската политика. Ако не беше блока, темите като образование и парите за образованието, честно да ви кажа, не ми се струва, че щяха да излезнат на повърхността. Ако не беше блокът, това, което се случи с КТБ и да не се отива към изливане на пари в пясъка, едва ли щеше да има кой да предпази страната от това. Ако не бяха много активните позиции за изборния кодекс, за машинното гласуване, не мисля, че някой може с повече страст да ги защитава, отколкото блока. Така че блока за мен е важен.
Петя, може да не
питам дали смятате или да поставете до останалите си партньори и лидери на партиите с реформаторски блок, да последва вашия пример и също не може да кандидатира за депутати. И вашето решение има ли нещо общо с призива на радарите на лидерите от блока на депутати?
Аз мисля, че отговорих в тази посока, но нека да го, може би не съм го казала достатъчно ясно, пък и това за другите лидери е важно. Вижте, това е лично решение. Аз знам, че моите колеги и останалите председатели на партиите в реформаторския блок ще направят нещата така, както те ги виждат и ще дадат всичко, за да може да се случи доброто представяне на реформаторския блок на тези избори. Преценява се, разбира се, поне аз го преценявам и спрямо това колко силно искаш да дадеш път на едно младо поколение и на хора, които са заслужили много в изтеклия непълен мандат на това Народно събрание. Това са много активни хора. Колкото до господин Кънев, аз виждам, че той е направил такъв призив, но аз някакси на приказки не обръщам внимание, особено когато пък те се повтарят и от тях не следва нищо. Аз предпочитам да действам, а пък нека всеки да си направи изводите. Но ако той последва и се оттегли, например, добре, това ще е негово решение.
Има ли други?
На последното си изречение всъщност държа.
Благодарим ви.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на движение България на гражданите от 13 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.